ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 18. mart. Vijesti dana. Ruske snage nastavile napade na ukrajinske gradove. Spasioci nastavljaju da kopaju ruševine Mariupolskog dramskog pozorišta. Najmanje tri eksplozije u Lavovu, gdje su rakete pogodile područja blizu aerodroma, zgradu fabrike za popravku aviona. Nastavljeni pregovori u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine. Narodna skupština Republike Srpske raspravlja o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije. Visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt nakon sastanka sa austrijskim kancelarom Karlom Nehammerom izjavio da u BiH nema akutne ratne opasnosti.
I kada me u posljednje vrijeme ljudi ovdje pitaju da li se trebaju plašiti jer su trupe EUFOR-a vidljive vani, ja jasno kažem, naprotiv, upravo suprotno. Možete se smatrati sigurnim, upravo zbog toga jer je ovdje EUFOR.
Vijeće ministara BiH danas odlučuje o privremenom finansiranju. Vrijeme za vikend pretežno sunčano. Najniže jutarnje temperature od minus 4 do 1, a dnevne do 13 stepeni. Na jugu zemlje do 17. U emisiji još poslušajte. Transparency International BiH prijavio je Milorada Dodika zbog sukoba interesa. Firme u vlasništvu porodice Dodik dobile su prošle godine 185.000 eura iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda Republike Srpske. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
Ovakav vid sklapanja i poslovanja sa institucijama koji se finansiraju iz budžeta je zabranjen i za bliske srodnike nosilaca javnih funkcija. Bio bi uspjeh da se bilo kakav predmet riješi za ovako visoko pozicionirane funkcionere, jednostavno kao poruka da postoji nekakav mehanizam sprečavanja sukoba interesa.
Ostanite s nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske predložila je Narodnoj skupštini tog entiteta da usvoji zaključke o ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice, a povećanje poreza sa 17 na 22% na luksuznu robu i usluge. Mjere bi važile do kraja godine. Vlada je također predložila ukidanje akciza na naftu i naftne derivate na rok od mjesec dana. Ukoliko se usvoje predloženi zaključci na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta, koja je u toku Banja Luci, oni bi bili upućeni u parlament Bosne i Hercegovine na razmatranje. Opozicija u Skupštini Republike Srpske ukazala je kako je današnja skupština farsa, s obzirom da su prije dva dana delegati SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH glasali protiv ukidanja akciza na gorivo. Izvještava Gojko Veselinović.
Zora Vidović, ministrica financija Republike Srpske, u uvodnom izlaganju pred poslanicima Narodne skupštine istakla je da su na osnovu urađenih analiza od strane Vlade Republike Srpske predloženi zaključci koji bi trebali biti usvojeni u entitetskom parlamentu i upućeni u parlament Bosne i Hercegovine.
Vlada Republike Srpske predlaže izmjenu zakona o porezu na dodatnu vrijednost s tim što bi stopa na osnovne životne namirnice bila 0%, a povećan bi bio PDV sa 17 na 22% za luksuzna dobra i usluge.
Gubitak po uvođenju nulte stope PDV-a u budžetu Republike Srpske time bi iznosio 111 miliona maraka, istakla je Vidović, napominjući kako se zbog toga moraju raditi određene korekcije entitetskog budžeta. Povećanjem PDV-a na luksuz dobilo bi se 16 miliona maraka više u budžetu. Vlada je predložila ukidanje akciza na naftne derivate na mjesec dana, nakon čega bi se vršile određene analize efekata. Poslanicima se obratio i lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović, koji je rekao da su glasovima delegata SNSD-a u Domu naroda parlamenta BiH prije dva dana odbijene izmjene zakona o akcizama.
Ovdje je jasna namjera da se spriječi smanjenje cijena goriva i smanjenje PDV-a, pa makar i na 0%.
Izmjene zakona o akcizama i uvođenje diferencirane stope PDV-a na sjednici Doma naroda u srijedu 16. marta odbili su delegati iz redova SNSD-a za koje je bila sporna hitna procedura. Iako Narodna skupština Republike Srpske nema nadležnost da odlučuje o akcizama i PDV-u jer je to pitanje državnih institucija, današnja sjednica je pravdana željom da entitetski parlament zauzme stav o ovim pitanjima jer je to, kako su istakli, u skladu sa ranijim zaključcima Skupštine RS-a koji predviđaju da entitetski parlament odlučuje o bitnim stvarima za Republiku Srpsku. Podsjećamo da je Narodna skupština Republike Srpske na sjednici održanoj 10. decembra prošle godine najavila neustavno uspostavljanje entitetskog sistema indirektnog oporezivanja. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Milorad Dodik, član predsjedništva BiH na konferenciji za novinare, je danas prokomentarisao posebnu sjednicu Skupštine Republike Srpske na kojoj se raspravlja o mjerama u oblasti indirektnih poreza za ublažavanje negativnih efekata inflacije. On je najavio kako će u buduće to zakonodavno tijelo o svakom pitanju raspravljati prije nego što o tome bude odlučivao državni parlament.
Narodna skupština je prije izvjesnog vremena jasno rekla da ne može doći do usvajanja bilo koje odluke ako za nivo savjeta ministara zato ne da saglasnost Vlada Republike Srpske, za nivo parlamentarne skupštine ako ne da Narodna skupština Republike Srpske. To ne mora da uvijek bude zasjedanje Narodne skupštine, može da bude nekada nadležni skupštinski odbor ili na neki drugi način kako skupština odluči, ali svakako mora da bude jasno da je to prijedlog koje institucije Republike Srpske moraju da prije toga izuče, da ga konstituišu i da ga usvoje. I samo takvi prijedlozi će moći da dolaze na nivo Bosne i Hercegovine.
Govorio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Austrijski kancelar Karl Nehammer boravi u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. On se sastao sa visokim predstavnikom Christianom Schmidtom koji je poručio da će međunarodna zajednica biti posvećena BiH te da nema opasnosti od rata. Austrijski kancelar se potom sastao i sa predsjedavajućim vijećem ministara BiH Zoranom Tegeltijom koji je ocijenio da nema potrebe za dodatnim snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini. Mirnes Bakija.
Visoki predstavnik Christian Schmidt je nakon sastanka sa austrijskim kancelarom Karlom Nehemerom rekao kako je njegova posjeta znak da međunarodna zajednica i dalje vodi računa o Bosni i Hercegovini.
Jaka podrška dejtonskim institucijama je i signal u vremenima u kojim se na granici Europske unije i na granici NATO krši međunarodno pravo i vodi se u svakom smislu protupravni agresorski rat Rusije protiv Ukrajine. I međunarodna zajednica će jedinstveno ispuniti svoju odgovornost za ovu regiju, za Zapadni Balkan i za Bosnu i Hercegovinu, izvršit će svoju dužnost i neće zakasniti.
Visoki predstavnik je naveo da su vojnici EUFOR-a ovdje da garantuju stabilnost i slobodu, a ne da plaše stanovnike bez obzira na to u kojem entitetu žive. Miloradu Dodiku je poručio da treba ukinuti blokade, a to je moguće samo kada se bude radilo na donošenju odluka. Istakao je da će međunarodna zajednica biti siguran partner jer očekuje da će glasači birati predstavnike koji će raditi.
Hajdemo razgovarati i diskutovati o novom izbornom zakonu, o izmjenama izbornog zakona, jer i to je jedan od načina da se ide ka Europi.
Austrijski kancelar se potom sastao sa predsjedavajućim vijećem ministara Bosne i Hercegovine Zoranom Tegeltijom gdje su razgovarali o jačanju međusobne saradnje, ekonomskim odnosima, ali i pitanjima migracija. Govori austrijski kancelar Karl Nehemer.
Ovdje nema rata, ali postoji teška politička kriza i bit svega jeste ta upravo obaveza političkih predstavnika ovdje da dolaze i da rade. A gospodinu Dodiku se treba reći da treba da se ukine blokada i da će se blokade u stvari otkloniti tek onda kada se bude ne došlo samo na 5 minuta na neki sastanak, nego kada se bude radilo na donošenju odluka i kada se budu donosile odluke.
Predsjedavajući vijeće ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
I sada smatram da nema potrebe za dodatnim snagama EUFOR-a u Bosni i Hercegovini, ali odluke naravno poštujem. Ali ono što je za mene lično neprihvatljivo, da snage EUFOR-a patroliraju ispred javnog servisa. Ne vidimo mjesto i ulogu EUFOR-a na školskim i dječjim igralištima.
Poručeno je da dvije zemlje trebaju sarađivati u izazovima s kojima će se susretati, uključujući i posljedice rata u Ukrajini. Nehemer i Tegeltija smatraju da nije realno prelijevanje sukoba na Zapadni Balkan. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirnes Bakija.
Transparency International BiH prijavio je Milorada Dodika, člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, zbog sukoba interesa, jer, kako navode, firme u vlasništvu njegove porodice posluju sa državom i primaju značajne podsticaje iz budžeta. Iz Transparency Internationala ističu da su firme u vlasništvu porodice Dodik dobile u 2021. godini oko 185.000 eura iz agrarnog budžeta i kompenzacijskog fonda Republike Srpske. Na čelu ovog fonda je predsjednik vlade iz Dodikovog SNSD-a. Prijava je upućena Državnoj komisiji za odlučivanje o sukobu interesa, od koje je zatraženo da provede postupak protiv Milorada Dodika. Tema Milorada Milojevića.
Transparency International pozvao je Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa Bosne i Hercegovine da istraži mogući sukob interesa u koji je uključen jedan od najviših zvaničnika u zemlji, Milorad Dodik, član BiH predsjedništva. Izvršna direktorica Transparencija za Bosnu i Hercegovinu, Ivana Korajlić, za Radio Slobodna Evropa je iznijela navode da su firme u vlasništu porodice Dodik dobile samo u prošloj godini oko 185.000 evra iz agrarnog budžeta i kompenzacionog fonda Republike Srpske.
Ovakav vid sklapanja i poslovanja sa institucijama koji se finansiraju iz budžeta je zabranjen i za bliske srodnike nosilaca javnih funkcija. Bio bi uspjeh da se bilo kakav predmet riješi za ovako visoko pozicionirane funkcionere, jednostavno kao poruka da postoji nekakav mehanizam sprečavanja sukoba interesa.
Korajlić je iznijela navode prema kojima su pravna lica Fruiteko iz Gradiške te Agrovoće i Global Liberty iz Laktaša u toku 2021. godine dobijala pomoć za saniranje štete od mraza, podršku za prodano i proizvedeno voće, regresirano dizel gorivo te protivgradne mreže. U prijavi Državnoj komisiji se tvrdi da je firma Ugostiteljstvo Agape u vlasništvu Dodikove ćerke dobijala u proteklom periodu poslove od ugostiteljskog servisa Vlade Republike Srpske u iznosima koji prelaze zakonski dozvoljeni prag od 2.500 evra godišnje. Milorad Dodik nazvao je tu prijavu zlom namjerom, te da se radi i o dijelu američkih napora da nešto pokažu.
Sve stoji transparentno, nikakav tu problem nije. Nemam pojma na što igraju, tačno je da imaju određeni biznis u oblasti poljoprivredne proizvodnje, a to je sistemski zakon, to nije nikakav tender, to nije ništa. Sistemski zakon to rješava, onaj ko se bavi, to ima. Zašto? Šta treba moje djece da pomru, jel? Da nestanu?
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa formirana je prije 2 godine i sastoji se od poslanika iz oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine koji su predstavnici političkih stranaka. Još uvijek nije popunjena jer joj nedostaju 2 člana, jedan Srbin i jedan Hrvat, koji su zamjenici direktora Agencije za prevenciju korupcije BiH. Predsjednica komisije Mira Pekić za Radio Slobodna Evropa ističe da prijava protiv Dodika još nije zvanično zaprimljena.
Ja sam već to više puta ponovila da je i to već sukob interesa, da mi odlučujemo o eventualnom postojanju sukoba interesa o našim kolegama. Tim je veoma bitno da se u što skorije vrijeme donese novi zakon o odlučivanju o sukobu interesa, gdje će članovi komisije biti ljudi koji će biti birani po konkursnoj proceduri.
Komisija je do sada održala 5 sjednica na kojima su donesene odluke protiv isto toliko funkcionera koji su bili u sukobu interesa. 2 od njih su Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice i predsjedavajući Doma naroda BiH, te Nenad Nešić, lider Demokratskog narodnog saveza i poslanik u državnom parlamentu, koji su kažnjeni oduzimanjem 10% od plate, odnosno oko 250 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U emisiji TV Liberty govorimo o EU perspektivama. Brisel jasno poručuje, Bosna i Hercegovina ne može preko reda u Evropsku uniju. Gdje deklarativne poruke BH vlasti o naporima i obavezama na EU putu prolaze, a gdje ne? Koliko je BiH za Evropu politički, a koliko sigurnosni izazov? U magazinu Radija Slobodna Evropa gledajte. Za Bosnu i Hercegovinu nema ubrzane dodjele kandidatskog statusa. Ko se nadao da ćemo ispod radara u Evropsku uniju, ko se trudi da ne uđemo nikako.
Njima naravno do toga nije stalo jer njima ni sada ne fali ništa, oni se osjećaju veoma dobro, veoma su komotni, imaju sve poluge vlasti i odlučivanja u svojim rukama, dakle sve poluge koje odlučuju ne o svemu nego i o svakome u zajednicama kojim oni suvereno na jedan veoma vulgaran feudalni način vladaju.
Koliko je BH vlastima zaista stalo do EU integracija?
Od samog početka ta posvećenost bila neiskrena. Mislim da se tu radilo o nečemu što je jasno bilo odvojeno od realnosti na terenu.
Novi TV Liberty gledajte od subote 19. marta na web stranici slobodnaevropa.org ili na društvenim mrežama.
Napadi na gradove širom Ukrajine nastavljaju se i 23. dana ruske invazije. Ipak Ukrajina još drži ključna područja zemlje, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. I dalje je najteža situacija u Mariupolju. Lokalne vlasti kažu da je u granatiranju uništeno oko 90% tog grada. Izvještava Jovana Krstić.
Gotovo tri sedmice grad Mariupolj je pod stalnim granatiranjem. Bolnica u tom opkoljenom gradu je prepuna s obzirom na to da su ruske snage uništile ostale medicinske ustanove u gradu. Tela ubijenih nalaze se i u podrumu, dok oprema za nove pacijente poneste, kaže Valerij Denhar, doktor bolnice u Mariupolju, koja je sada i hitna služba i porodilište i mrtvačnica.
Kako se mu privikaješ? No, potom vječer...
Naviknete se na sve. Ali kasnije, tokom noći, sve te slike vam prolaze kroz glavu. Ostale bolnice oštećene su bombama, ne primaju pacijente, niti im radi hitna služba. Ne znam gdje će sahraniti sve ove ljude. Najvjerovatnije u masovnu grobnicu.
Bez panjeća daži.
U opkoljenom Mariupolju zarobljeno je oko 300.000 ljudi. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su borbe u toku u centru tog grada. Američki institut za proučavanje rata ocenio je da će taj grad vjerovatno pasti u narednim sedmicama. Rano jutros nekoliko snažnih eksplozija odjeknulo je i Lvivom. Ruske rakete pogodile su područje blizu aerodroma, zgradu fabrike za popravku aviona, ali ne i sam aerodrom. Fabrika je prestala da radi i niko nije povređen, rekao je gradonačelnik Lviva. Ponovo je granatiran i Kijev. U napadu je oštećeno 6 grada, uključujući predškolsku ustanovu. Gotovo svakodnevni pregovori o prekidu vatre još uvijek nisu dali rezultate. Nakon sastanka sa ukrajinskim kolegom Dmitrom Kulebom, ministar spoljnih poslova Turske Čavušoglu kazao je da je njegova zemlja ponudila da bude domaćin razgovora između Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog.
Naravno, bit će nam drago da kao dio naših napora ponovo okupimo i ministre Dmitra Kulebu i Sergeja Lavrova u Antaliji, ali također moramo da postavimo osnovu za sastanak lidera Ukrajine i Rusije, što je prije moguće.
Turske napore pozdravio je ukrajinski šef diplomatije.
Mi bačimo tu rečenu sred tih krajin.
Apsolutno je prirodno da Tursku vidimo među zemljama sa kojima želimo da se dogovorimo o bezbjedonosnim garancijama za Ukrajinu. Turska je poštovana zemlja i faktor stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Jaka je garantom stabilnosti, tež faktorom stabilnosti u Crnomorskom regionu.
Inače, najavljen je i telefonski razgovor američkog predsjednika Joe Bidena i kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Očekuje se da će tom prilikom Biden upozoriti svog kineskog kolegu da će Peking morati da plati cenu ukoliko podrži ruske vojne operacije u Ukrajini.
Glasanje 2. marta na Generalnoj skupštini UN-a za osudu ruske invazije na Ukrajinu ukazuje na to da mnogi štite svoje opklade. Od 54 afričke zemlje, 28 je podržalo prijedlog, ali je 17 bilo suzdržano, a 8 se nije pojavilo. Eritreja, država Gulag, pridružila se Rusiji, Bjelorusiji, Sjevernoj Koreji i Siriji u glasanju protiv. Ujedinjeni Arapski Emirati šokirali su Ameriku suzdržanjem od glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a. U izjavi Arapske lige o ratu 3 dana kasnije nije se ni pominjala Rusija. Zvaničnici u Egiptu i drugim zaljevskim državama tvrde da ovo nije njihov rat. Oni nemaju formalne saveze ni sa jednom stranom. Zašto Rusija ima podršku u dijelovima Afrike i Bliskog istoka, istraživao Adnan Čomor.
Ruski predsjednik Vladimir Putin je 2019. godine poželio dobrodošlicu za 43 afrička lidera na inauguralni rusko-afrički summit. To je bio veći broj afričkih državnika od onog koji su na slična okupljanja privukle vlade Velike Britanije ili Francuske. Na okupljanju u Soči ruski predsjednik osudio je Zapad zbog toga kako je nametao političke ili druge stavove afričkim zemljama, što se odnosilo na narušavanje ljudskih prava. Putin je tada rekao:
"Imamo puno toga da ponudimo našim afričkim prijateljima.
Nakon što je Rusija izvršila aneksiju Krima 2014. godine i Zapad uveo sankcije, Rusija je pojačala napore za prodaju oružja, resursa i podupiranje nestabilnih režima. Sada kada Rusija pati od daleko oštrijih sankcija, da li afričke vlade, ali i one na Bliskom istoku misle da Rusija još uvijek ima mnogo da im ponudi? Broj afričkih zemalja koje su bile suzdržane od glasanja u Generalnoj skupštini UN-a, osuđujući rusku invaziju na Ukrajinu, za neke je bio iznenađenje, ali slijedi određenu logiku zasnovanu na nedavnom historijskom presedanu, kaže analitičar Anu Adeoye za francuski RFI.
Afrikanci ovu invaziju vide kao Rusiju s jedne strane protiv Ukrajine i nekih zapadnih saveznika.
Ali odnose Afrike sa Rusijom se uglavnom odnose na lični interes, a ne na historiju ili ideologiju. Ovo se posebno odnosi na zemlje koje se oslanjaju na plaćnike iz takozvane Wagner grupe, koju podržava Jevgenij Prigožin, prijatelj Vladimira Putina. Procjenjuje se da ima oko 2000 Wagnerovih vojnika u Centralnoafričkoj republici, koji sprječavaju pobunjenike da svrgnu predsjednika Faustin Arachandje Toudera, navodno u zamjenu za zlato i dijamante. Za većinu zemalja Rusija je samo jedan igrač među mnogima, poput mnogih afričkih lidera. Joao Lourenco, predsjednik Angole, od 2017. godine pokušao izgraditi portofolio vanjsko-političkih interesa, primjećuje Ricardo Suarez de Oliveira sa Univerziteta Oxford. Angola prodaje svoju naftu Kini, ima program MMF-a, a i kopa dijamante sa Al Rosom, ruskim rudarom, odnosno ruskom kompanijom. Etiopija, koja nije glasala u UN-u, na sličnom je fonu. Rusija nije najveći dobavljač oružja. U Ujedinjenim narodima Rusija je zaustavila napore da ograniči etiopsku vladu u građanskom ratu protiv pobunjenika iz njenog sjevernog regiona Tigrej. Gazprom banka je pokazala interesovanje za projekat u istočno-somalijskom regionu Etiopije. I na Bliskom istoku prevladaju lični interesi i držanje ograda. Ujedinjeni Arapski Emirati šokirali su Ameriku s uzdržanjem od glasanja u Vijeću sigurnosti UN-a 25. februara. U izjavi Arapske lige o ratu tri dana kasnije nije se spominjala Rusija. Iako su njihove vlade glasale za prijedlog Generalne skupštine, zvaničnici u Egiptu i drugim zaljevskim državama tvrde da ovo nije njihov rat. Oni nemaju formalne saveze ni sa jednom stranom. Nafta je također jedan od razloga. Saudijska Arabija želi da očuva savez velikih proizvođača, od kojih su ona i Rusija najveći. Oružje je također jedan faktor. Egipat je drugi najveći primalac američke vojne pomoći u regionu, međutim predsjednik Abdel Fattah al-Sisi je nastojao da diversificira, uključujući i kupovinu ruskih borbenih aviona. Zaljevske države su se oslanjale na Ameriku za zaštitu, ali sada misle da njihov sigurnosni kišobran ima rupe. Diplomate se nadaju da će neutralan stav prema Ukrajini poslati poruku Americi, koja glasi:
ako mi ne možemo računati na vas, ne možete računati na nas.
Manje je vjerovatno da će zapadne vlade kazniti afričke zemlje zbog suzdržavanja. Oni znaju da sve države imaju interese.
Malo je vjerovatno da će afričke zemlje biti prisiljene da izaberu stranu.
Sljedeći rusko-afrički summit trebao bi se održati kasnije ove godine u Etiopiji. Njena VIP lista će pokazati koliko Putin još ima afričkih prijatelja. Može i biti manje od 43, navodi The Economist. Za Radio Slobodna Evropa, Adnan Čomor.
Slobodna Evropa.org.
Sitni poljoprivrednici iz Doboja nisu mijenjali cijene povrća koje su zasijali jesenas. Kažu da je teško reći šta će biti nakon proljetne sjetve zbog poskupljenja goriva i repromaterijala. Njihove mušterije na dobojskoj pijaci su mahom penzioneri, kojima ni sadašnje cijene povrća ne idu u prilog. I jedni i drugi suočeni su sa svakodnevnim poskupljenjima u trgovinama i na benzinskim pumpama. Arnes Grbešić.
Duže od 20 godina Behija Ahmić uzgaja povrće koje prodaje na zelenoj pijaci u Doboju. Ona živi u 10 km udaljenim bukovačkim čivčijama i dva puta sedmično čeka mušterije na pijačnom štandu. Povrće koje je zasijala jesenas prodaje po starim cijenama.
Naše su cijene ostale iste. Marka, blitva, marka, što kaže, mrkva, sve su istu. Ništa nismo poskupili. Jobor, jer nema naroda, nema kupaca.
Što će biti nakon proljetne sjetve, teško je reći, dodaje ova žena.
Gorivo je otišlo, sami znate koliko. Tu da ne mjerimo, tu valja uzorat, isfrezat. Šta će biti godini, kakve cijene, ne znam. Proizvodnja je poskupila, naše je još istu. Pa do ljeta vidjet ćemo šta će biti.
I Dragica Reljić iz Jabučić polja, naselja pored starog puta Doboj Magla, je sitna poljoprivrednica koja svoje povrće donosi na pijacu. I ona kaže da nije mijenjala cijene. Navodi da je proljetna sjetva skuplja od prošlogodišnje.
Sad luk i salatu, malo špinata, poslije krastavac, paprika, paradajz. Kad bude vrijeme u aprilu, rasađujemo ljetu, sprodajemo tu. Salata 3 marke, vez sa luka je marka. Kuj, tak je bilo i uvijek. Skoro iste cijene koji dosao. Pa šta da radim? To je već posijalo, šta će? Sve poskupilo. I sjemena, i zemlja, i čaše, i sve. Ali vidit ću šta će biti ljetos. Ovo jesenas posadi to, pa sad prodajmo. Mi ćemo ljetos kakve će biti cijene.
Od sitnih poljoprivrednika najčešće kupuju penzioneri kojima ni sadašnje cijene nisu jeftine i oni su kao i proizvođači suočeni sa gotovo svakodnevnim poskupljenjima ulja, brašna i drugih životnih namirnica. A evo što stariji građani kažu o cijenama domaćeg povrća, govore Ksenija, Ratko, Milica i Ljilja.
Čovjek koliko može kupi, ako je kupao pola kilogramu, to je 250 grama, tako da smanjuje se sve. Pa ja mogu zato što imam s druge strane dodatak. Imam pomoć od sestrića, od čerke i tako.
Cijene su niske u odnosu na svjetske, ali i naše su penzije niske u odnosu na svjetske. Znači, mnogima je skupo.
Ja bi dala više prosjaku. Nekako smo mi dobili 4 marke na peniju pomoćice prošlih puta. Pa evo, sad sam za 2 dana pa dala 4 marke dobila sam. Eto. Nikako.
Kakav će biti naš standard? Standard je takav kakav je. Koliko imaš, toliko kupiš i to ti je to. To je uvijek od nas isto. Kod nas se ništa ne mijenja.
Za razliku od trgovaca i naftaša koji su neopravdano povećavali cijene širom Bosne i Hercegovine, što su potvrdili brojni nalazi nadležnih inspektora, sitni poljoprivrednici na Dobojskoj pijaci nisu iskoristili talas poskupljenja da povećaju cijene povrća koje su zasijali jesenas. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine Leptir iz Srebrenice djeluje u 5 opština Srednjeg Podrinja. Za djecu sa poteškoćama u razvoju obezbjeđuju zdravstvene usluge, školovanje, edukaciju pa i zapošljavanje. Za njihove roditelje priređuju seminare i edukuju ih kako bi lakše odgajali svoju djecu. Članovi Leptira učestvuju na svjetskim paraolimpijskim takmičenjima, donose priznanja i medalje, ali priznanja ne mogu da dobiju na opštinskom nivou. Više zna Sadik Salimović.
Udruženje Leptir osnovano je prije 21 godinu i okuplja djecu i omladinu iz Srebrenice, Bratunca Milića, Vlasenice i Šekovića. Željka Katanić, predsjednica udruženja za Radio Slobodna Evropa, kaže da će u narednom periodu članovi udruženja biti osobe svih uzrasta.
Imamo 272 korisnika. Djeca su svih vrsta i stepena invalidnosti. Nekad smo mi radili sa korisnicima do 35 godina, da mi ćemo u narednom periodu preregistrovati se, znači nećemo imati ograničavanja o hronološkoj dobi.
Leptir edukuje djecu, ali i njihove roditelje, napominje Željka Katanić.
Mi radimo mnogo, to je i rehabilitacija, u stvari rehabilitacija, edukacija roditelja na koji način da prihvate svoje dijete i kako da mu pomogne. Ako nemamo edukovanog roditelja, mi nemamo dijete koje je izvedeno iz kućne izolacije i nemamo uopšte u svim ovim aktivnostima i zato moramo da radimo.
Izeta Mujanović iz sela Orlica kod Bratunca kaže za naš radio da je njen sin doživio preporod otkako je član Leptira.
Imao je problema, zdravstveni je jako veliki, nije znao ni da govori dok se nisam uključila u to udruženje gore. Željka ga vodi na more, na takmičenje. Nama, meni je dosta značilo, značilo smo da je moje dijete više nije ono što je nekad bio.
Maja Đokanović je član Leptira od samog osnivanja udruženja.
U sklopu Leptira imala sam nesebičnu podršku u procesu obrazovanja, u mom liječenju, fizikalnim terapijama, prevoz i naravno to nije samo rezervisano za mene, nego za prosto svu djecu Leptira i svu djecu koja jesu u stanju potrebi na teritorijama opština na kojima Leptir radi.
Željka Katanić, predsjednica udruženja Leptir iz Srebrenice, selektor je ženske reprezentacije Bosne i Hercegovine u fudbalu, koja je nastupala na specijalnim olimpijadama širom svijeta.
Ja sam bila na 3 svjetske olimpijade u Šangaju, u Los Angeles 2015. 2019. godine u Abu Dhabiju. Ja sam bila trener i selektor reprezentacije u ženskom fudbalu. Učesnice su bile 190 zemalja, Bosna i Hercegovina je prvak svijeta, o tome se malo zna. Znači, u Los Angelesu je bila 2 moje takmičarke, znači iz našeg udruženja.
Djeca sa posebnim potrebama iz Podrinja osvoje medalje na specijalnim olimpijadama, ali ne mogu da dobiju opštinsko priznanje, kaže za naš radio Željka Katanić.
Imali smo sad dan opštine Srebrenica, naše udruženje, niko nas nije pozvao. Bježi od toga da se da priznanje ovakvoj djeci.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do slušanja.